karoori barnoota haaraay ministerii barnoota baase falama hedduun dhufu jira akka qorataan sirna barnoota dr firdisaa jabeessaa jedhatti karoori baay kunin waan hedduu rakkisuu danda'a dr firdisaa yuunivarsiitii finfinnee irraa dubbifne mirgi naannolee qofaa miti mirga addunyaatiyyuu hin dhiibaa jedha muktaar jamaalitti dr firdisaa dubbisa
Dr. Firdisaa Jabeessaa Yuunivarsiitii Finfinneetti ogeessa dhaabbata qorannaa fi qo'annoo barnootaa akkasumas immoo barsiisaa kutaa barnootaatillee'dha. Dr. Firdisaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamoo taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffadha. Dhibba kana sagantaan barnootaa haaraan yookaan immoo roadmaappii jedhameetiniin waamamu sadarkaa biyyaalessaatti ifoomfamuu isaatiin wal qabatee yaada garaagaraatu ka'a. Isin immoo haala hojii keessanitti sirna baruuf barsiisuu irratti illee hojjettu qorattu ministeera barnootaa keessatti illee sadarkaalee hojii garaagaraatti hojii irra turtan. Sagantaa barnootaa haaraa kana akkamitti ilaaltu akkamitti xiinxaltu isin akka nam tokkootti.
Sagantaa barnootaa isaan roodmaappii fiinoota kaartaa jedhan kana jalqabumaa kaasee tan hordofaa ture yeruma hojiin isaa jalqabamus nagaatiin hin jalqabamne waa dhorkaadhaaf dhoskaadhaaf jalqabame inni dhufe kana keessaa egaa qorannootiin dhufu baatus wanti akka ba'eessaatti fudhatu waan lamadha tokko yuunivarsiitii waggaa sadii ture waggaa afur gochuun kan kanaan dura yeroo nuti hoggansa irra turre dhiyeessinedha malee waan haaraas miti kuni ba'eessaa garbiraa immoo self contained free promotionii waan adda addaa isa sanas sirreessina jedhaniiru hojiitti seenaniif innis sammuma tokkodha garuu har'a miti. Kanaafuu walumaa galatti kaka'insisaa ba'eessa ta'eeto wanti isa hir'atu jira.
Kunniin qabxiilee jajjaboodha yoo jettan qabxiileen akka hanqinaa yookaan ammoo hir'inaatti falmiillee kaasaa jiru.
Inni tokkoffaan sirni barnootaa jechuun dhimma heera mootummaa jechuudha. Dhimma heera mootummaa irraa ba'a sirni barnootaa heera mootummaa tokko namumsi gudiniin tokko ka'ee yookaan immoo qorataan tokko ministeeri tokko jijjiiruu hin danda'u jalqabuma isaarraatii kaasee dhokataatiin akkuma qubeef yaadanii yaadameetitti ka'ame malee uummanni kana naa qoradhu kana jedhee wanti murteessee kan biyyattiin seeraaf heera qabdi akkas hin turre baajetuma guddaa qabatanii itti deemanii anumtuu bukkee ga'eetaniin duubatti deebi'e jalqabarratti tokko sana biyya Veetinaamis Maaleeziyaa dhaquuni ergaa hanbiraadhaafi malee tokkoffaa dhaquun sirriin turre dhaqaniis immoo waan irraa fidatanii kana barameera jedhanii gashaniin jiru ture maaliif waggaa kana nuti gorsa kenninee fudhatanii turanii kun dogoggoradha jedhaniiru waltajjiima ta'an irratti har'a immoo garuu gadi baasan tokkodha lammaffaa qorannichi ka'umsas gara yaada jijjiirama dhufe kanaaf kan geessisu ragaas hin qabu. Ka'umsas hin qabu qorinni mala isaaniis immoo relevansi yookaan immoo sirrummaa irratti rakkoo qaba hir'ina mala guddaa qaba sirrina hin qabu. Garbiraa rakkooleen qulqullinaa isaan jedhani kuni akkasumatti utuma qorannoon gaggeessin inni namni odeessu jira sababa maaliitiinidha jedhanii bira hin geenye sababni isaa sababa galtee sababa adeemsa baruu barsiisu sababa kaka'umsaa fi sababa bu'aati malee. Sababa caasaa miti caasaa sana duruma barbaadanii fedhetti ka'anii malee caasaa yoo gadi buusne waan mirga oromoo kana xumnaadha malee caasaa wajjin waliin argu dhimmichi kanaafuu argannoon qabachiisichaas immoo caasaa wajjin waan wal arge tokko iyyuu hin jiru.
Sagantaan sirna barnootaa kuni heera mootummaa illee kan dhibuu fi kan walitti bu'uunidha kan jedhudha kan isin naa kaastan.
Sirni barnootaa qaama heera mootummaati. Heera mootummaa maal jedhaa sadarkaa tokkoffaa naannootu bushaayidha. Amma saddeetitti bushaa jechuudha. Amma isaan utuu naannoon hin dammaqiin sadarkaa tokkoffaa amma jaatti gooneetu immoo giddu galeessa immoo iyyuu torbaaf saddeet gooneetu immoo isuma immoo afaan keessaniin barsiifachuu dandeessu jedhanii sobaan odeessu. Bara garee immoo ga'aniiti heerri mootummaa keeyyanni akkasii sadarkaa tokkoffaa malee maandeetiin qabdanii kanaaf unutuu hoogganaa jedhu. Kanaaf naannoonuu dammaqiin jiru. Sadarkaa tokkoffaa tokko amma saddeeti dhiisiiti maalitti dhadheemaa jira? Yuunivarsaal Dikilareeshinii Linguistik Raayitiin Artikil 24-25 maal jedha afaan tokkos waa'ee barumsaas hamma yoomis amma meeqaatti deemuu danda'a jedhee kan murteeffatu abbaa afaanichaati malee hambiraa miti. Ekspertiin tokko ka'ee waa'ee afaanii jijjiiruu hin danda'u yookaan uummaticha jijjiirrata yookaan immoo bakka uummaticha bu'ee kan jiru dhaaba siyaasaati political decisionii barbaada dhimmi kun.
Dhimma afaaniin walqabateetiniin hanqa hanqinaatitti wantoota qeeqa roadmaappii yookaan immoo sagantaa barnootaa kanarratti dhihaataatiniin jiru afaan Oromoo yoo kan laallu taate. Afaan Oromoo maaliin miidhaa maaliin hoo fayyada?
Dheera kan inni miidhu afaan Oromoo miidhuunsaa afaan Oromoo yeroo ammaa kana afaan misooma ta'eera. Afaan aadaa afaan seenaa afaan dippiloomaasii afaan saayinsii teknoolojii ta'eera. Uummanni kun misoomaadhaaf nama sadarkaa olaanaatti hin baafadha yoo jedhee afaan Oromoo isaantu murteessa miti. Saddeetuu nan ga'uwwan shoongoo saayinsii teknoolojii afaan kootiin amma kudhaniittuu nan barsiisa. Indoo bittaafuuf kudha lamattaa fudhatu jechuu turre jira. Kanaaf tokkoffaa caasaa gadi buutuunsaa afaan Oromoo miidha. Lammaffaa. Afaan Oromoo amma yoonaattuu taanaan abbaa waan hin qabneef kudhan irratti dhaabata ture. Kudhan irratti haa dhaabatu malee ijoolleen faayinaal egzaaminii naashinaal egzaaminii fudhattee dhaabatti. Amma garuu kudhaniin naashinaal egzaaminii hin jedhu. Rarra'ee hafuuf jechaadha afaan keenya. Kanaafuu amma kudha lamatti afaan kun barsiifadha maatirikii naafaa fudhatanii jedhee namni dubbatu naannoo irraa hin jiru afaan keenya baay'ee miidhamuu isaati tokko sadaffaa afaan biyyoolessaati afaan amaaraati achitti jalqabaa jedhe eenyu laate afaan amaaraa afaan biyyoolessaa eenyu godhe afaan hojii biyyoolessaa jedhame malee afaan naashinaal laangweejii hin qabnu nuyi kanaafuu yoo afaan biyyoolessaa achitti jalqabate afaan oromoos naannoo hundatti sadarkaa sanatti jalqabutu irra jira maaliif afaan oromoos afaan naashinaalii ta'a jennee eegaa jirra kanaaf abbaa warra qabutu qopheeffachaa jira kanaaf afaan oromoo miidha arfaffaa akkaataa afaan oromoo miidhu. Ijoolleen daa'imni gajjallatti afaan hammam akka barachuu dandeessu saayinsiin hin ka'a dandeettii sammuushee miidhaa jechuu kooti kiraashii godha tokkoffaa laangweeji akkuizishinii fi laangweeji lerningiin garaa garaa laangweeji lerningiin idileedha jechuun foormaaliidha kanaafuu ijoolleen sadarkaa gajjallatti afaan lama ol barachuu hin danda'u sammuushee yoodhuma dhiphisanii rakkisan malee. Language acquisition garuu nama dandeessi maaliif language acquisition amma shaniittuu naannoo sana maaliif taphachaa waliigalaa akkasitti baratama waan ta'eef afaan keenya irratti rakkoo qaba jedhee tayyaadha.
Wantoota akka hanqinaatitti isinis kaasaatiin hin jirtan qeexonni garaagaraallee kaasan kanniin sirraa'u qaba osoo jedhame akka ogeessa tokkootti qabxiilee kamtuu maaliin bakka buufameetiin hin sirraa'u qaba.
Tokkoffaa naannoon caasaa jijjiiruudhaaf qorannoon gaggeeffamee caasaan akka jijjiiramu kan jedhu hin jiru waan ta'eef. Jala dhaabachuudha lammaffaa caasaa jijjiiruu kan danda'u uummatichadha malee garee qorannaa miti garee dhimma dhokataa qabu miti kanaaf caasaan naafaa jijjiiramu jedhee uummatatu gaafata uummanni hin gaafanne sadaffaa waa'ee caasaa jijjiiruu qaama heera mootummaa wanta ta'eef qaama sirna barnootaa wanta ta'eef kan murteessu uummatichatti aanee kan siyaasa hoogganu. Political decisionidha malee expertise decisionii miti kuni heera mootummaati sirna barnootaati kanaafuu inni kun waan guddaadha biiroon. Mirga uummata kanaa calqabeedhuma yeroo namni karaa hundaa olii gadi borcu ilaaluun irra hin jiru uummaticha kabajuun dirqama natti fakkaata uummaticha kabajanii wanta uummataaf ta'u eeguun barbaachisaadha. Jarri amma roodmaappii kun immoo maqaa isaas jijjiiraa ture ay ganaa bahiteetti laayyaallee noo jedhe dhoksanii ma baasanii inni sadaffaa afaan oromoo amma kutaa 12tti deeme jechuun akka afaan tokkotti jechuu kooti. 12tti deeme ijoolleen qorumsa fudhatte yoo ta'e malee afaan rarra'ee 10 irratti hafa taanaan tokkoffaa humna laaffisaa lammaffaa naannoon humna nama baratte kan barbaadu baafachaa hin jiru jechaadha deemee baakfaayirii godha. Uummanni afaan kana afaan misoomaa jedhee erga jiruuti kanadha lammaffaa uummaticha kabajuudha sadaffaa immoo iyyuu deklareeshinii liqqisti kiraayitii addunyaa kabajuudha.
Mee haala amma jiruun wal qabateetiniin keessatti iyyuu dhiibbaa afaan Oromoo fi Oromiyaatti geessisuu mala. Jedhameetiin qeeqamaa tureen walqabate bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaallee ibsa irratti kennee biiroon barnootaa naannoo Oromiyaallee gaafii fi deebilee garaagaraa taasisaatiin ture. Deebiin hanga ammaa kenname akkamitti ilaaltu gorsi naannooleedhaaf gorsitan homaa inni.
Ani pirezidentiin naannoo Oromiyaa kabajamoo Shimallis godhani baay'een ajaa'ibsiifadhaatiin nan jaalladha nan dinqisiifadha garuu kan biiroon barnootaa baasis haa ta'u kan pirezidentiin baasanii. Ba'eessa ta'eetu jiru waan hin hubanne qabu waan tokkotu hubatiin hojjechaa jiru baasaa jiru maal jedhu afaan keenya irratti jaarsummaan barbaa hin galu jedhu. Miitikaa seeratu isaan dirqisiisa gaafa maandeetiin isaanii amma saddeetitti inni ture gara jahaatti gadi jigsamu inni jalqaba achi jala dhaabachuudha. Erga aangoo kee sirraa fudhatanii ishilansi barsiifatta afaan kee amma saddeetittuu barsiifatta qorattaa jedhanii dubbachaa jiru. Isa kana erga jigsanii maaliin jala dhaabata isuma seera mootummaa irra taa'eeyyuu yeroo tokko tokko fedhanii godhu kanaafuu caasaa diiguun waan jiruuf inni isaan ibsanii suni xuruu ta'eetoo kana hin hubanne sadarkaa tokkoffaa amma jaatti dhaabata yoo jedhani nuti maandeetii hin qabnu yoo isaan tola isaaniitiin kadhanne amma saddeetitti barsiifanne utuma barsiifanna afaan keenya jenne lammaffaa harka isaaniirraa baasuuf kan qophaa'an immoo maadha afaanuma ministeeraatiin maal jedhee. Afaan isaaniitiin yoo barsiifatu ta'eyyuu qorumsa biyyoolessaa kutaa saddeetii sadarkaa biyyoolessaatti qophaa'ee naannoleen tiraansileetii godhatu jedhe tiraansileetii fafadha kun fafadha. Kanaafuu haati biddeenaa haadha deesse caalaa amanamtee jechuu kooti. Oromiyaan haadha biddeenaa sun ta'in haadha deessedha. Abbaadha, haadhadha, uummata Oromoof, ijoollee Oromoof. Kanaafuu isaaniin hin amannu nuti ani warra federaalaa amanna sun ta'in warra kanadha amanna caalaatidha. Kanaafuu isaan tun qopheessee isaan kanatu tiraansileetii godha hannicha fiduufi kanaafuu dhimma akkasii keessa harkaan gashiisiisina sana harka gashiisuu dhiibuus immoo iyyuu caasaa kana hin fudhatiina gan qulqullina barnootaa affeektii godhe caasaa tun ta'in waan biraadha wanta ta'eef oromiyaan kana fudhachuu irra hin jiruudha.
Dooktar Firdiisaa Jabeessaa Xiinxala nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffannaa.
Beeksisa galatoomaa.